Çfarë duhet të bësh nëse dikush nga familjarët e tu ose nga shokët, miqt, shoqet, mikeshët e tu është i ose e sëmur? Nëse dikush tek ju në shtëpi ose dikush nga familjarët apo shokët, miqt, shoqet dhe mikeshët të tu është i ose e sëmur, duhet të respektosh këto rregulla, kështu që ti apo njerëzit e tjerë të mos infektohen. Prek të sëmurin të sëmurën sa më pak të jetë mundur. Lerë vetëm një person nga të afërmit për të kujdesur për të sëmurin ose të sëmurën. Lerë një person tjetër për të kujdesur për të sëmurin, sëmurën, nëse ti je më i moshuar se 65 vjeç, ke diabet ose vuan për shumë kohë nga zemra, veshkët apo mushkërit, vetje i ndjeshëm për infekcione. Kujdesu që brenda të ketë ajër të pastërt. Hape dritaren e pacientit, pacientes, disa herë në ditë për 30 minuta. Laj duart e tua, preki syt e tu, hundën dhe gojën tënde, vetëm me duart të lara. Ha veçmas dhe mos përdor kur të njajtat sende, pjata, thika, gota, si i sëmuri, e sëmura, mos përdor as të njëjtët peshqir apo qarshaf. Dezinfekto vendet që prek shpesh një herë në ditë me zbardhuas, prej 1%, për shembull tavolinën, komodinën, dorëzën e derës, ulsen e tualetit. Për këtë gjë, hidh një lugë supe zbardhuas, javel, në 1 litër ujë. Respekto këto rregulla derisa i sëmuri ose sëmura nuk ka më simptome, temperaturë, dhimbje muskujsh.